Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Добро вечер, почитувани слушатели, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Ова се денешните наслови. Дали федерализацијата, која е дел од изборната кампања на партиите, е вистинска или измислена тема? Радио Слободна Европа направи интервјуа со представници на четирите најголеми политички партии. Партиската кампања ги збунува неопределените гласачи. Тенденции за пораст на крјумчарењето на мигранти. Грција го предупреди ММФ да не притиска на нови реформи. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Германската канцеларка Ангела Меркел повторно победи на изборите за шеф на Демохристијанската унија CDU. Меркел, која следната година ќе бара четврти мандат на функцијата канцелар, доби 89,5% од гласовите на нешто помалку од 1000 партиски делегати на денешниот конгрес на CDU во западниот германски град Есен. Отворената политика на Меркел кон мигрантите ги налути некои од германските гласачи и ја наруши поддршката на CDU. Русија ја критикуваше меѓународната реакција за загинувањето на двете руски армиски медицински лица, нарекувајќи ја повеќе од скромна. Руското министерство за одбрана соопшти дека бомбардирањето на теренската болница во сирискиот град Алепо е направено од страна на бунтовниците. Портпаролот на министерството тврди дека нападот бил планиран и дека координатите за болницата биле дадени од странска сила. Портпаролот на State Departmentот на САД Марк Тонер рече дека обвинувањата дека тоа го направиле САД се целосно погрешни, додавајќи оти никогаш нема да ја дадат координати на сириската опозиција. Опсе ги повика властите во Туркменистан веднаш да го ослободат соработникот на Радио Слободна Европа, Худајбери Алашов. Радио Слободна Европа предходно соопшти дека Алашов бил приведен откако полицијата влегла во неговата куќа, го тепала и го обколила неговото семејство. Алашов и неговата мајка биле обвинети за поседување на тутун за џвакање, кој иако е нелегален во Туркменистан, најчесто се конзумира и во минатото немало случаи на апсење.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Федерализација на државата е една од главните теми во изборната кампања која трае веќе две недели, но и натаму е нејасно кој бара федерализација и од кого се брани унитарноста. Радио Слободна Европа направи 4 интервјуа со партиски представници на СДСМ, ВМРО-ДПМН, ДУИ и ДПА, а тие не даваат прецизни објаснувања за темата. Фросина Димеска ги има деталите.
И во последнава недела од изборната кампања партиската реторика не се смени. ВМРО-ДПМН обвинува дека планот на Заев бил федерализација на државата, СДСМ тврди. Таа е само во главата на Никола Груевски. Врз основа на изјавите на председателот на СДСМ очигледно има некакви намери во делот на редефинирање на државата. Одговори носителот на листата на ВМРО-ДПМН во изборната единица 1 Никола Поповски на прашањето кој сака да федерализира Македонија.
Па мислам дека многу изјави имаше во изминатиот период во кој даваше дефиниција и елементи, било да е тоа во делот на локална самоуправа, полиција, безбедност, кои имаат сериозни елементи на кантонално уредување на Република Македонија.
Рече Поповски, законот во Македонија е јасен и нашиот устав е европски либерален, не ги гарантира сите права на граѓаните. Само треба нивна примена. Ниту устав ке се менува, ниту има потреба од промена на некои законски решенија, тврди председателот на СДСМ Заев.
Кантонизацијата која што ја спомнува, не знам од каде му пало на памет, најверојатно мисли на конфискацијата. Конфискацијата ќе ја има во Македонија, и како, после оваа плачка што се случи.
Вели Заев, и додека СДСМ е обвинуван од ВМРО-ДПМН дека ја продава државата во оби да земе гласове од албанците, председателите на ДУИ и на ДПА во интервјуа за Радио Слободна Европа тврдат дека тоа нема да се случи. СДСМ нема право на албанските гласови, деците не Ахмети.
Сега тие што, ну, кем јаснија, шчеци га...
Не, апсолутно не сме загрижени. Мислиме дека СДСМ нема да добија ништо со овие акробации, да ги наречам организацијски или пак со овие пораки за граѓански партии, бидејќи е изненаден и самиот албански електорат од каде излегоа тие како спасители.
Вели Ахмети, ставањето на албанци на листите на СДСМ зема гласови само од ДУИ, не и од ДПА, смета председателот на партијата Мендо Хтачи. Не се плашиме и во тоа нема ништо лошо, нагласува тој.
Но ќе обстоем на тоа дека во Македонија треба стварно да има политички договор помеѓу двата народа, македонците и албанците. Тој политички договор после ќе возможи сите да живееме равноправно и сите да ги уживаме благодетите на институциите на државата.
Вели Тачи, овие две партии на албанците ветуваат остварување на поголеми права за таа етничка заедница, но ниту една од нив не бара федерализација или кантонизација.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Изборната кампања нема влијание и не го менува ставот на неопределените гласачи. Граѓаните кои ги анкетиравме се згрозени од начинот на кој политичките противници меѓусебно се обвинуваат, а мал број луѓе се решаваат кому да го дадат својот глас врз основа на ветувањата на партиите. Има и граѓани кои велат дека се збунети од она што го слушаат во кампањите и оти почнуваат да го преиспитуваат своето мислење. Прилог на Марија Тумановска.
Во деновите кога изборната кампања ја достигнува својата кулминација, а политичките ривали не бираат зборови и средства да се нападнат и навредат меѓусебно, дел од граѓаните велат дека ништо не може да го промени нивниот веќе изграден став за партијата на која ќе ја дадат довербата. Искуството од претходните изборни циклуси ги научило да бидат подготвени на црна кампања, на националистички говори, на горе-долу истите предизборни ветувања. Размислуваме со своја глава, велат дел од анкетираните, додавајќи дека никој и ништо не може да ги натара да го сменат мислењето за одредена политичка партија.
Слушаме да ти кажам и више не ги слушам. Све исто, исто само се напаѓаат, еден со друг се напаѓаат.
Не так. Ви влијае тоа што се...
Не, бе, ништо не.
Не ми влијае, аба тоа е грозно у Македонија. Начин на кој противниците се оцрнуваат.
Нема убедување тоа што ќе му убеди.
Веќе сум определена и знам зашто би гласала.
Велат анкетираните граѓани. Но меѓу нив има и такви кои признаваат дека после се што слушнале во кампањата на партиите се чувствуваат збунети и почнале да го преиспитуваат своето мислење за партијата на која и верувале.
Кампањата, сегашнова кампања, некако е наоштрија много и сега верувате дека уште не сме се определили, много кажуваат. Од много кажување не го изматија умот. Размислуваме како и кого, кој го кажува правото.
Ако гледам точно што е неправда, па и ќе ме смени, тоа е точно. Е исклучено во тоа како.
Социолозите велат дека гласачкото тело е составено од различни категории на граѓани и не е исклучено дека под влијание на се што се слуша и зборува во кампањата, можат да се променат и преиспитуваат размислувањата за партијата која им е симпатична.
Има една категорија која што има изградено тоа став дека ги познава состојбите во државата, дека треба да тоа се одбиват на овој или на оној начин и не отстапува од тој став. Постои друга една категорија која што е определена на дефинитивно да гласа само за една политичка опција и тука никакви изјави, никакви изборни кампањи не можат да изнесат таквата определба. Сепак најголемиот број од гласачкото тело е она кое што на самата кампања именува ставите од ден на ден, че до крајот на кампањата едноставно се бранува поред она што се изнесува во текот на изборната кампања.
Вели професорот Ѓорги Тоновски. Посебно интересна категорија се неопределените гласачи, кои според Тоновски сакаат да слушаат и да го определат своето мислење во зависност од сознанијата кои ќе ги стекнат во кампањата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во Македонија во прифатните центри се наоѓаат околу 250 мигранти, кои според Центарот за управување со кризи имаат соодветни услови за престој. Во меѓувреме се забележува пораст на криумчарењето на мигранти, при што од ЦУГ велат дека се спремни на секој сценарио. Марија Митевска.
Мигрантите кои се наоѓаат во прифатните центри во земјава имаат добри услови за живот, соопштија од Центарот за управување со кризи при подпишувањето на договорот за донација со Меѓународната организација за мигранти ИОМ по повод Меѓународниот ден на мигрантите. Ново назначение од директор на ЦУК Агрон Буџаку вели дека бил во посета на прифатниот центар за Бановце, при што пријатно бил изненаден од тамошните услови за мигрантите, пред се очистотата и изгледот, при што упати пофални зборови кон сите они Македонија, кои се активно ангажирани во менаджирањето на кризата.
Јас колку што видев, беше тоа личеше на студентски кампус. Многу убаво средено. Сега имаќи предвид дека во почеток може би имало, јас и не бев тука, не физички, имало проблеми затоа што тоа не снајде изненадно, но сега сме организирани.
Директорката на ИОМ, Сонја Божиновска-Петрушевска, рече дека тие даваат подршка на институциите во опремувањето на прифатните центри, посебно во зимскиот период, и ги преземаат сите необходни мерки. Според неа, во моментов во Македонија во прифатните центри се наоѓаат околу 250 мигранти и додава дека актуелно и криумчарењето на мигранти во земјава.
Така да бројот на идентификувани случаеви на криумчарење на мигранти некаде од април до крајот на октомври оваа година е повеќе од 45, кои што вклучуваат и повеќе од 1000 случаеви на криумчарење на мигранти кои што се вклучени во криумчарењето. Така да тоа е моменталната состојба. Значи има тенденција на пораст на криумчарењето на мигранти.
Буџаку додава дека се подготвени да се соочат со сите предизвици кои ги носи мигрантската криза.
Мислам дека за било кое сценарио во иднина ние сме спремни како центар и како држава да се справиме во иднина.
Петрушевска информира и дека во последните денови има опаѓање на бројката на мигранти кон влезните точки во Европската Унија. Пред се кон Грција, каде на островите во изминатата недела бил забележан влез на 144 лица, кон Бугарија околу 250, додека има пораст на влезовите кон Италија, каде бројката изнесувала околу 2200.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
На краткотрајни мерки за редуцирање на грчкиот долг се согласија министрите за финансии на 19 земји од еврозоната. Од друга страна, грчките власти мерките ги оценија како ветувачки, но ги предупредија кредиторите, вклучително и ММФ, да не притискаат на реформи кои Атина ги нема одобрено. Гоце Атанасов.
Грција доби одредени краткорочни олеснувања од европските кредитори, иако не успеа да мине последната пречка во својата програма за помош, со која се спречува да не влезе во банкрот и да излезе од еврозоната. На состанокот на министрите за финансии на 19 земји членки на еврозоната во Брисел, грчките кредитори понудија одредена помош на задолжената Грција. Мерките се однесуваат на техничкото подобрување на каматните стапки и доспевањето на одредени долгови. По состанокот, шефот на Европскиот механизам за стабилност, Клаус Реглинг, изјави.
So following the mandate the ESM received earlier this year.
Значи, со мандатот што Европскиот механизам за стабилност го доби претходно оваа година, ставивме заедно предлози кои веруваме дека се реални. И мислам дека заедно тие се важен чекор за подобрување на одржливоста на грчкиот долг. Грчкиот министер за финансии, Еуклид Цакалотос, новите мерки ги оцени како ветувачки. Сепак тој, наведувајќи дека Грција направила огромен број реформи, упати и предупредување до кредиторите.
Given that, it's very important for all sides, including the IMF.
Со оглед на тоа, многу е важно за сите страни, вклучително и за Меѓународниот монетарен фонд, да не се загрози овој напредок со зголемена несигурност. Според него, не треба да има барања за Грција, кои ќе немаат предвид актуелната политичка и социјална состојба во земјата. Грчкиот јавен долг изнесува околу 180% од брутодомашниот производ, иако од 2010 година Грција доби три пакети кредитна помош од Европската Унија и ММФ. Долгот е многу повисок отколку во некоја друга земја на еврозоната и на ниво што Меѓународниот монетарен фонд и грчката влада го сметаат за неодржлив. На Грција ќе треба децени економски раст за да го намали долгот на одржливо ниво од околу 100% од брутодомашниот производ. Грчката влада се надева дека ќе добие дополнителна помош од кредиторите. Шефот на еврозоната, Јерум Диселблум, повтори дека стратегијата на еврозоната е да не се дава долгорочна помош на Грција пред средината на 2018 година, кога треба да истече сегашната програма за помош. Според условите на оваа програма, на Грција во наредните три години следуваат 86 милиарди евра кредит. За возврат, грчката влада вети низа економски реформи и буџетски резови. Меѓународниот монетарен фонд се очекува да им се придружи на владите од еврозоната во новата подршка за Атина, но најпрво им сака дополнителни мерки за спроведување на реформите во земјата.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.